Moc vás zdravím, jmenuji se Tereza Matějčková a toto je můj filozofický podcast. V jedné z pasáží z knihy Tak pravil Zarathustra se Friedrich Nietzsche pozastavuje nad tím, jak asi vypadá onen člověk, který zavraždil Boha. Blíže onoho člověka nakonec nespecifikuje, ale ten akt sám, zdá se, od 20. století specifikují mnozí filozofové i sociologové. Často jakoby zaznívalo, že Bůh byl zavražděn konzumem. Bůh byl zavražděn předměty, umlácen věcmi. Alespoň to je častá teze, k níž se připojují i četní církevní představitelé, třeba papež Jan Pavel II., který spílá v 80. 90. letech 20. století západnímu světu za to, že propadl konzumu, místo do kostela chodí do nákupních center. Stalo se z toho zčásti až takové klišé a stělesněním tohoto klišé mohou být právě Vánoce. Kdysi svátky klidu a míru, duchovnosti, rozjímání, dneska obíhání nákupních center a rozdávání nepřiměřeného množství darů. Ale když se na věc podíváme zblízka, tak ne, že by ta teze nebyla v nějakém ohledu přesvědčivá, něco na ní asi bude, ale zároveň takhle jednoduše asi úplně stát nemůže. Už proto, že křesťanství je s materialitou docela podstatně spjaté. Slovo se stalo tělem. Navíc je vůbec pochybné, jestli náboženství stojí v takovém protikladu vůči materialitě, vůči tělesnosti, vůči konzumu. V kontextu interakce duchovnosti s obchodem je známý třeba tento příběh. Roku 1858 se měla v Lourdech zjevit Panna Maria 13-leté dívce. Od té doby se v daném místě prodali desítky milionů upomínkových předmětů. K duchovnímu zápalu kolem Panny Marie Lourdské se připojil i známý cukrářský magnát Michele Ferrero, který prohlásil, že právě této události zjevení Panny Marie vděčí za to, že mu tak jde obchod. Na počest této události vyvinul známé pralinky Ferrero Rocher, které mají strukturu skalní jeskyně, nebo mají zkrátka zrnitou strukturu, která upomíná na jeskyni, v níž se Panna Maria měla zjevit, a před každou svoji fabriku postavil zároveň sochu této Panny Marie. A nezdá se, že by to měl být v nějakém ohledu cynický pokus o profit, ale zkrátka skutečně se zde jednalo patrně o naprosto autentickou víru, ale zároveň autentickou snahu vést dobře svůj obchod. Ostatně Ferrero Rocher, i ten název Rocher, Rocher odkazuje na francouzské slovo pro jeskyni. A to je jedna z těch slavnějších synergií duchovnosti a konzumu. Ale to znamená, v tomto ohledu vidíme, že jako je otázka, do jaké míry máme vůbec klást, nebo je to jedna z ilustrací, proč bychom měli být opatrní vůči jednoduché opozici duchovnost materiálno. Ale spílání na materialitu, na konzum může být v kontextu Vánoc také problematické z toho důvodu, že vlastně Vánoce vyrůstají z jiného než křesťanského svátku, z oslav zimního slunovratu, z návratu slunce a tudíž z římského svátku na počest návratu takzvaného boha nepřemožitelného slunce. A tento pohanský římský svátek byl také slaven uprostřed atmosféry velkorysosti, dárků, obdarovávání, konzumu, hostin, ale třeba i zdobení stromečku. A máme ještě vlastně, kromě toho, že tedy Vánoce mají tyto dvě vrstvy, jednak křesťanství, slovo se zde skutečně stalo tělem, to znamená vstoupilo do materiality, a jednak zde máme vrstvu pohanskou, tak zde máme ještě třetí vrstvu. A to jsou ty moderní, nebo to je vlastně to, co je označováno jako často označováno za původ moderních Vánoc, a to je novela Vánoční koleda nebo pohádka Vánoční koleda od Charlesa Dickinse. I zde hrají dárky, schopnost druhému něco darovat, ale rovněž schopnost z dárku se radovat důležitou roli. A já bych se v následujícím chtěla podívat na právě tyto tři vrstvy svátků, které jsou před náma a které brzy budeme slavit. Nejprve teda té křesťanské linii. A ta křesťanská linie je v zásadě dobře známá. Tak Panna Marie počala z Ducha Svatého a to uvrhlo všechny zúčastněné do poměrně nekomfortní situace. Panna Maria byla najednou těhotná a Josef měl nárok náležitým způsobem se s tím vyrovnat, to znamená danou ženu zapudit, propustit ji, a také to plánoval. V Bibli čteme, v Novém zákoně čteme, že v tajnosti ji chtěl propustit, aby ji nepoškodil. Nicméně se mu v noci ve snu zjeví anděl a ten ho osloví slovy: Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku. Neboj se. A požádá anděl Josefa, aby tedy přijal i dítě za své. A Josef se skutečně rozhodne tedy ráno nebát, nejenom ráno, i později nebát se, jít do toho a důvěřovat tomuto snu. Zajímavé je, že anděl podobnými slovy, nebo skoro stejnými slovy, oslovuje i panu Marii, to znamená mladou dívku. Anděl se před ní objevuje a znovu opakuje nebo a říká slova: Marie, neboj se. Vždyť si nalezla milost u Boha, hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. A dokážeme si představit, že to mohla být těžká situace, protože tady anděl prostou dívku konfrontuje se situací, že má porodit spasitele, že má porodit bytost člověka, který sejme z lidstva hříchy. A je to tedy vlastně projekt, který naprosto přesahuje lidské schopnosti. A Marie zjevně nemůže předpokládat, že by na tento projekt jako měla lidské síly, protože lidské síly zde nestačí. A Bůh tady skrze anděla ji tedy oslovuje k tomu, aby si troufla něco naprosto nevídaného, aby skutečně vyšla ze svých lidských měřítek. Je pozoruhodné i to, že Bůh tady Marii vlastně skrze anděla oslovuje a žádá její souhlas. To je velmi důležité třeba pro Josefa Ratzingera, který v knize, v níž se věnuje, je to jedna tedy z část z oné trilogie Ježíš Nazarecký, tak v jedné té části věnované dětství Ježíše Nazareckého poznamenává to, v tom vlastně tkví velikost a specifičnost křesťanského Boha, že žádá o souhlas, žádá o souhlas se spásou světa, žádá o to, aby Panna Marie vlastně s tou akcí souhlasila, žádá prostou dívku o to, aby ta akce mohla být spuštěna. A v tomto smyslu poznamenává, že Panna Maria se stává matkou skrze ano a že to je něco vlastně na tom, na čem křesťanství stojí, na lidské svobodě. A zajímavé je, jakým způsobem Panna Marie na tuto nevídanou situaci reaguje. Ona by, a to by člověka tak napadlo, že by měl vlastně říct, no tak počkejte, na tohle já nemám, nebo to ne, to nezvládnu. Jasně, jak by si mohla myslet, že to zvládne. A ona vlastně řekne velmi jednoduchá slova. Hle, jsem služebnice páně, staň se mi podle tvého slova. A tady vlastně vidíme, že oba dva vlastně prostí lidé našli v sobě obrovskou krom obyčejnou odvahu jít do něčeho, v čem museli předpokládat, že nelze obstát a jít vlastně po této cestě až do konce. A takže ten příběh vlastně stojí na počátku na obrovské vlastně síle těchto dvou lidí a na ochotě překonat vlastní slabost nebo pouhou lidskost. A zároveň Vánoce jsou často, i Josef Ratzinger to zmiňuje, už zahaleny u nás do takové vlastně sentimentality, pouhé radosti, ale on zdůrazňuje, no tak Panna Marie v momentě, kdy vlastně porodila to dítě, objeví se prorok Simeon, tak ji upozorňuje těmito slovy na to, co vlastně čeká její dítě a co čeká i ji samotnou. On říká, i tvou vlastní duší pronikne meč. A tím mečem pochopitelně bude kříž. Ale pojďme se ještě podívat v krátkosti na to, jak ten příběh začíná. My víme, že Ježíš pochází z Nazareta, nebo zde vyrůstá, ale rodiče nejprve cestují do Betléma a cestují tam proto, že se zde Josef má přihlásit k cenzu, který probíhá v dané oblasti a všichni se mají dostavit do místa svého původu. To znamená, jdou do Betléma a zjišťují, Marie už je poměrně teda v pokročilém stádiu těhotenství, zjišťují, že v městě samém není místo, není nocleh. To také Josef Ratzinger lakonicky komentuje, pro spasitele není na světě místo. Tak nacházejí střechu nad hlavou v jakési jeskyni, což později se označuje jako chlév, ale podle všeho se jednalo tedy o jeskyni, která zároveň sloužila jako přístřešek pro zvířata. A zde se tedy Ježíš Nazarecký narodí. A Josef Ratzinger velmi hezky zdůrazňuje, že spasitel Ježíš Kristus se narodí mimo městské brány a zemře mimo městské brány. Zdůrazňuje to, že vlastně není pro něho na tomto světě místo a to je samozřejmě reflektováno v biblickém citátu, lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. A jakoby to značilo znovu k tomu, s čím už byly konfrontovány Josef i Marie, že být křesťanem, stávat se křesťanem, nějakým ohledu znamená vycházet z běžných měřítek, vycházet z běžných měřítek každodennosti a překonávat je. Když se Ježíš narodí, tak přichází k němu spoustu jako reprezentantů dané společnosti a já zmíním jenom dvě skupiny, velmi zajímavé skupiny, které jsou potom spjaté i s filozofií nebo s určitou tradicí duchovnosti. Jedni reprezentanti jsou pastýři. Pastýři se vyznačují tím v dané době, že celou noc bdí nebo se střídají na stráži a jsou to teda ti, kteří bdějí a jako první přicházejí k Ježíši. A to potom vstoupí vlastně do mnišské tradice nebo vůbec do tradice spirituality, tady ten vlastně nárok na to, že člověk má být bdělý a má vlastně o svou bdělost dbát. A potom to pochopitelně jako může, nebo potom to překročilo nebo vstoupilo i do obecné kultury, třeba v výroku lidé bděte. A potom přicházejí ještě tři králové, takzvaní tři králové, což jsou vlastně mudrci z východu. Jsou to lidé, kteří jsou označováni jako hoj mágoj, to znamená mágové. A na nich je zajímavé tedy jednak už to, že i oni přinášejí dary, i oni už obdarovávají zlatem, kadidlem a mirhou, ale zároveň je tak zajímavé, že to jsou tři králové, jsou to mudrcové, zároveň mágové. Jsou to muži, kteří mágoj, hoj mágoj, je to slovo odvozené od moci, zmoci, síly, že jsou to lidé, kteří mají určitý typ síly, která může být velmi pozitivní, jako náboženská, duchovní síla, síla myšlení, v případě, že to jsou mudrcové, filozofové. Ale je tam nějaká dvojznačnost, jsou to mágové, to znamená, je to síla, která se velmi snadno také může zvrtnout nějaké pábitelství. A vlastně každá síla možná má tady tu dvojznačnost, již vůči níž máme být také bdělí. Další ještě poslední vlastně věc, na kterou bych chtěla tady upozornit a co je pro ten vánoční příběh stěžejní a co bude stěžejní i potom z religionistického hlediska pro srovnání s jinými typy božstev, je, že Ježíš se narodí tedy vlastně, jak jsem zdůraznila, mimo městské brány v poměrně jako nekomfortní situaci. I hned po narození je také pronásledován Herodesem, který přikázal, aby všechny děti do dvou let, všichni chlapci do dvou let byli zavražděni, neboť se k němu také dostalo proroctví, že se má narodit židovský král. Takže je to vlastně Bůh, který člověk a Bůh, který je zároveň v ohrožení. A křesťané zde vlastně uctívají člověka, vzdávají ho člověku, který není stělesněním síly, moci, nebo ne bezprostředně, není bezprostředně stělesněním síly a moci, tak jak je tomu v případě tradičních božstev, ale vlastně rodí se v nějaké bezmoci. A my vidíme, že tady ta slabost určitá nebo důraz na zranitelnost vstupuje i do křesťanského biblického příběhu. Ježíš je velmi vnímavý vůči těm, kteří trpí, vůči těm, kteří jsou nemocní, vůči těm, kteří jsou chudí, ale je velmi vnímavý i vůči křehkosti, která je v nás ve všech, i v těch, kteří nejsou zrovna nemocní nebo chudí, ale prostě jsme úplně obyčejně hříšníci. Je to Bůh, který se rád druží s hříšníky. Ale tady ten vlastně důraz na určitou křehkost tohoto Boha, bohočlověka, je zároveň, zdá se mi, může být nebezpečná v tom smyslu, že potom může být, jako se může stát, že zboštíme jenom tuhle slabost nebo křehkost a že pomineme to, že v křesťanském příběhu je obrovské množství síly. Ta síla Josefa, který řekne, ano, nebojím se a budu stát při Marii, síla Marie, ano, já projdu touto cestou až nakonec. A přestože vím a přestože vidíme, i když je řečeno, i tvou duší pronikne meč, tak vlastně se v tom říká, že vlastně v jakékoliv radosti je zároveň obrovská bolest, že je to vlastně v lidských věcech neoddělitelné. A A zároveň vidíme pochopitelně Ježíše, který jaksi nasazuje, nebo Boha dokonce, který nasazuje za spásu světa a za odnětí hříchu svůj život. Velmi hezký je teologický výrok, podle kterého stvořit svět není problém, to jde během 6 dnů a pouhým slovem, ale vykoupit ho od hříchu, tam musíte nasadit vlastní duši a vlastní tělo. A proto vlastně je to zvláštní ta jako zranitelnost, která je v centru křesťanského příběhu, není vlastně slabostí, ale je to vnímavost. Vnímavost vůči potřebným, ale rovněž vnímavost vůči jako vlastní síle, ale i síle druhých a snaha tuto sílu podpořit. Protože my víme také, že Ježíš Nazarecký nebyl jenom ten, který někoho někde chlácholil a uzdravoval a odpouštěl hříchy, ale také ten, který v případě těch, kteří byli třeba nejistí, ale úplně normálně lidsky nejistí a drželi se na nohou, tak vlastně byl vůči nim velmi tvrdý, takový zapři sám sebe. To jako nezní úplně jako výzva k sebelásce nebo výzva k tomu, abychom byli vůči sobě něžní. Naopak je to vlastně nějakým ohledu snaha o to mobilizovat v člověku sílu. A já mám velmi ráda výrok novozákonní, který často interpretuje dánský myslitel Søren Kierkegaard, když říká, když čteme, Ježíš to říká v Bibli, v Novém zákoně u Matouše, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny a já vám dám odpočinout. Ta věta působí jako nenápadně a zároveň, když se na ní blíže zaměříme, tak může překvapit, protože člověk si řekne, no tak jestliže je Ježíš tak milosrdný, proč říká těm, kteří jsou obtěžkáni, namáháni, proč jim říká, pojďte ke mně, proč nejde on za nima, proč on neudělá ten krok? Ale to si myslím, že je ta pointa, že vlastně ta naděje není zadarmo a že ten první krok musíme, ač nejistí, ač obtěžkání, ač unavení, učinit my sami. A ostatně to je nitro teologické, biblické ctnosti naděje. Naděje taky není něco, co se nám stane, je to nějaká ctnost a je to ctnost, pro niž musíme něco udělat. Pakliže si nevsadíme, nemůžeme doufat ve výhru. A to by bylo takový jako pro mě základní body, které jsou pro mě důležité v křesťanském příběhu a na které později navážu zvláště v té vánoční koledě. Ale nyní ještě takové intermezzo, které se bude týkat té druhé vrstvě Vánoc, protože je podstatné, že svátky Vánoc nebo svátek Vánoc není v Novém zákoně zmíněn, neslaví se Vánoce. A proto měly Vánoce dlouhou dobu takové jako dvojznačné postavení. A místo toho pohané Římané slavili ve své době zmíněný svátek slunovratu, svátek nepřemožitelného Boha slunce. A vidíme tady, že Bůh slunce je nepřemožitelný invictus. Victus je poražený, Viktor je vítězný, takže invictus je ten, který je neporažený, neporazitelný. A vidíme tady už ten kontrast vůči Ježíši, který je ohrožen od samého začátku a vůči tomu, co slaví Římané, kdy oslavují moc, sílu, kterou porazit vlastně nelze. Zároveň je důležité, že tyto oslavy slunovratu jsou spjaté s oslavami, které nesou rysy, prvky toho, co vstoupí do Vánoc, co vstoupí potom do křesťanských Vánoc. To znamená obdarovávání, hostiny, ale zároveň i zase nějakým smyslu i důraz na lidskou svobodu, kterou jsem zmínila v kontextu toho biblického příběhu. Protože během tohoto svátku Římané propouštěli vždycky několik svých otroků, dávali jim svobodu, umožnili jim vlastně začít znovu. A i tady máme tedy určitou, dobře, dneska se nám to asi nezdá jako velkoryse, ale v daném kontextu to byl projev osvobození, projev velkorysosti. A daný svátek byl slaven 25.12., to znamená svátek, s nímž jsou později samozřejmě Vánoce spjaté. A tento svátek se slavil od 3. století našeho letopočtu a k přeznačení na vánoční svátky dochází během 4. letopočtu, během 4. století našeho letopočtu, kdy teologové začínají mít trošičku starosti s popularitou tohoto římského pohanského svátku, tak vlastně začínají roubovat na něj onen křesťanský narrativ, což má opravdu v sobě něco paradoxního, protože tady jako velmi těsně vidíme, jakým způsobem se proměňuje jako podoba Boha, podoba té hlavní události, které se stáváme účastní. A pozoruhodné také je, že i potom vlastně jsou Vánoce tu slaveny, tu neslaveny, tu nahlíženy jako vlastně problematický svátek. Dokonce v Anglii jsou jeden čas zcela zakázány. Zakážou je angličtí puritáni právě s odkazem na to, že Vánoce nemají biblický základ. Sice jsou 13 let na to znovu legalizováni, od roku 1660 se znovu smějí slavit, ale vlastně nezbavují se odéru něčeho neúplně neproblematického. A na scénu potom vstupuje o něco později, ale necelé dvě století později vstupuje Charles Dickens, který píše vánoční koledu. Píše ji roku 1843, napíše ji během 6 týdnů a píše ji také v situaci, kdy se necítí úplně dobře, jeho sláva je spíše na dně, zažívá určitý kariérní zlom, řekněme. Zároveň konto je prázdné. On uvažuje o tom, že zcela opustí spis romanopisectví, že se vzdá této kariéry. Ale říká si, že ještě zkusí napsat tento příběh, který má v hlavě. A během 6 týdnů napíše vánoční koledu. Je to poměrně krátký příběh, nějakých 30 000 slov. A záhy se tento text, tato novela, nebo tento příběh, tato pohádka stává nesmírně populární a populární v tom smyslu, že to není jenom čtivo, ale že to skutečně vstupuje kulturotvorně do dané společnosti, že to navrací vlastně Vánocům určitou důstojnost a i obrovskou oblibu. Proto je občas Charles Dickens označován za vynálezce moderních Vánoc nebo za obnovitele svátku Vánoc. A když se podíváme na tu vánoční koledu samotnou, která mimochodem se říká, že na přelomu 19. 20. století, ještě v první polovině 20. století, se prý jednalo o druhou nejčtenější knihu v Anglii. Ta první byla Bible, druhá vánoční koleda. Uvidíme, že i ačkoliv neodkazuje přímo Charles Dickens na biblický příběh, tak jej přece jenom má, zdá se, na mysli. A ten vánoční koleda už je zasazená do moderního světa, do 19. století industriálního industriálního světa, světa, který se velmi proměňuje, světa, který, nebo mezi lidi, kteří čelí moderně a všem nástrahám, které jsou s modernou spjaté. A je to zároveň taková trest Dickensova díla, často se říká. To znamená, je zde s takovou až krutostí vylíčena chudoba prostých lidí, osamocení prostých lidí. Je zde vykreslen ten zlom, kdy člověk jakoby vypadne z rodových vazeb, které často byly spjaté ještě s nějakým kusem pole, kde i chudý člověk si mohl pole, kus pole obdělat a třeba se uživit. Ale nyní máme, vlastně získává chudoba novou tvář, protože člověk je sám ve městě často vlastně vyvázán z rodinných vazeb a odkázán na peníze, odkázán na to, že si musí vydělat dost peněz, aby se uživil. Zkrátka už si nic jako v tom městě není schopen zařídit sám. Je odkázán zde na druhého podstatně více než v dřívější společnosti, v předmoderní společnosti. Charles Dickens zároveň ukazuje, jakým způsobem moderna zde může být ohrožením právě i duchovnosti v tom smyslu, že ztrácíme vztah k druhému člověku, můžeme se stávat egoističtějšími a jakoby vlastně získává navrch tak biblická Kainova otázka, kterou adresoval, nebo vzteklá rétorická otázka spíše, kterou Kain adresoval Bohu, když poté, co Kain zavraždí Ábela, tak Bůh se ho zeptá: Kaine, kde je tvůj bratr? A Kain říká: co je mi po mém bratrovi? A Charles Dickens říká tady jako tím příběhem docela hodně a střežme se toho, abychom se nestali Kainy v této době. No a pojďme se podívat schematicky na ten samotný příběh. Ten příběh nás vlastně uvádí do života velmi bohatého bankéře Vidři Groše, který dře své zaměstnance za nejnižší možnou mzdu. Jeho hlavním kritériem, jeho hlavní hodnotou je vydělávat peníze a podle toho také poměřuje druhé lidi. Posmívá se všem, kteří nejsou stejně úspěšní jako on. Posmívá se chudým, posmívá se nemocným, spekuluje nad tím, že by možná takové postavy vůbec nemusely existovat, že vlastně společnost spíše zatěžují. Samozřejmě nepřispívá nějak jako charitativně na žádné kauzy. Spíše si myslí skutečně, že by se to mělo vyřešit tyto fenomény jako přirozenou cestou. A zároveň jeho podřízeným, jeho zaměstnancem je muž, který má doma nemocného chlapce, chlapce s obrnou, malého Tima, a tohoto otce také dře za nejnižší možnou mzdu. Ironicky komentuje stav toho chlapce a nevšímá si toho, že vlastně ten chlapec v nějakém ohledu může převyšovat duchovně daného Vidři Groše, že ten chlapec může vlastně dávat dané rodině něco, co Vidři Groš nikdy nemůže, nějakou radost, laskavost a tak dále. A takže je opravdu, je v něm patrná obrovská jako tvrdost, taková nejzazší forma jako racionalizace moderny a nejošklivější extrém této racionalizace. A zároveň je to pohádka, takže Vidři Groš postupně dostane za vyučenou a dostane za vyučenou tím, že jej navštíví tři duchové Vánoc. První duch Vánoc, duch minulých Vánoc, konfrontuje daného bankéře s tím, jak se jeden člověk, který se narodil jako celkem fajn člověk, stane vydřigrošem, jak postupně úspěch, který on zaznamenává, vede k zatvrzení, vede k tvrdosti, vede k bezohlednosti, jak vlastně úspěch může být branou naprostého selhání. Vydřigroš drží, nepřipadá mu, že by na jeho příběhu bylo cokoliv špatného. Takže duch minulých Vánoc Vydřigroše nerozhodí, ale nastupuje duch současný Vánoc a ten uvede Vydřigroše do domácnosti onoho malého chlapce, který je postižený a miluje Vánoce a ta láska k Vánocům je vlastně spíše než láska k období, kdy si dáváme dárky, je vyjádřením charakteru toho chlapce, který dává rád přes celý rok a stará se během zimy o zvířátka, aby nezmrzla, aby měla dostatek potravy, rozdává radost všem kolem. A vlastně je zde Vydřigroš konfrontován teda s člověkem a s životem člověka, o němž prohlásil, že by bylo lépe možná, kdyby ani takoví lidé nebyli. A to už jako duchové Vánoc těžce snášejí a tak tasí nejvyšší kartu. A uvádí Vydřigroše do světa, kde se slaví. To je duch budoucích Vánoc. Slaví se jedno úmrtí, slaví se úmrtí Vydřigroše a lidé slaví to, že umřel jeden zlý člověk a vtipkují na jeho konto a říkají si, dotazují se sebe navzájem žertovně, jestli pak takový člověk bude mít taky pohřeb a jestli třeba na ten pohřeb přijdou nějací dobrovolníci. Tak ve Vydřigrošovi tady už jako hrkne, ale ještě se z toho dostane, protože řekne, no tak, ale možná to tak mají úplně všichni. My vlastně lidi se nemají rádi a vlastně jsou vždycky, cítí úlevu, když někdo umře. Ve skutečnosti si hrajeme jenom na to, že se máme navzájem rádi a tak Vydřigroš nad tím mávne rukou, no co, tak to chodí, my zkrátka jsme tímto způsobem zatvrzelí a možná je to tak správně. Jenomže duchové Vánoc uvedou tedy Vydřigroše nyní ještě do jiné domácnosti, kde taky někdo umřel, umřel Tim, tady tedy přitvrzuje i Charles Dickens, umřel onen dobrosrdečný chlapec, který se staral o všechny kolem, přestože byl tak nemocný. A všichni pláčou, všichni truchlí. A je to vlastně taková jako převrácená biblická scéna, kdy na jedné straně se narodí malý chlapec a všichni se radují a přicházejí k té kolébce nebo do těch jesliček a zvířata se také radují. Tak tady se truchlí nad jedním chlapcem, který rozdával tolik radosti a také vlastně k té domácnosti směřují i zvířata, která vděčí malému Timovi za to, že přečkali zimu a vzdávají mu hold. A tady vlastně už jde Vydřigroš do kolen a uvědomí si, že tu vzácnost toho chlapce neviděl kvůli vlastní ošklivosti, kvůli vlastní zakrněnosti. A uvědomuje si, že je to pohádka, takže v nějakým ohledu jako sentimentálně, možná naivně si uvědomuje, že skutečně jeho úspěch vedl k zatvrzení, že úspěch byl počátkem pádu, že to tak je možná často, že úspěch vlastně je nějakým způsobem ohrožující a že naopak ta nemoc, bolest, kterou zakoušel malý Tim, byl branou k jeho vnímavosti a k schopnosti dávat tolik radosti i k velkorysosti, zkrátka k prohloubení vnímavosti. A tři duchové Vánoc, tedy po sérii těchto jako filmů nebo obrazů obrátí Vydřik Roše. On jde nakoupit dary, jde nakoupit na hostinu a vydá se do domácnosti malého Tima, protože k úlevě Vydřik Roše mu duchové Vánoce sdělí, že to může udělat, protože malý Tim je stále naživu. Byla to jenom simulace, virtuální realita. A Vydřik Roš se tedy vydává do oné domácnosti oslavit Vánoce, zvýšit plat otci a stává se z něho stělesnění Vánoc. Takže dialekticky se z Vydřik Roše stává symbol štědrosti a symbol velkorysosti. A tady vlastně na tom je z filozofického hlediska zajímavé to, že tady máme skutečně dary, máme zde konzum, máme zde i peníze, které jsou důležité, ale rovněž to, že Vánoce jsou nějaká duchovní a duševní alchymie, nebo mohou být, kdy vlastně ten dárek ztratí tu svou nebezpečnou moc, nebo věc ztratí tu svou nebezpečnou moc v momentě, kdy ji darujeme druhému s záměrem, že mu udělá radost. Francouzský filozof existenciální, fenomenologicko-existenciální Paul Ricoeur říká, že obdarovávání je vlastně něco jako hermeneutika druhého, jako čtení druhého, jako schopnost číst druhého, protože musíme vlastně přečíst to, co by mu udělalo radost, kam jako tíhne. A proto je dárek skutečně projevem náklonosti a není na něm v tomto smyslu nic zavrženíhodného, ba naopak. A jenom je třeba vlastně cvičit se v té schopnosti číst druhého a dávat správné dárky. A zároveň, když se vlastně podíváme i na to poselství té vánoční koledy, tak v nějakém ohledu je opravdu sentimentální a k tomu se ještě dostaneme, ale v nějakém ohledu to poselství je skutečně biblické v tom smyslu, že nás Charles Dickens upozorňuje na nebezpečí, že příliš rychle a hloupě soudíme, že si my třeba když někoho litujeme, Vydřik Roš lituje nemocné lidi, chudé lidi. A lituje je ze špatných důvodů. Nevidí vlastně, že v nich je v malém Timovi, nemocném Timovi, je více síly než v něm samém, více zdraví než v něm samém. Skutečný nebožák a kripl je zde naopak zpočátku Vydřik Roš. A je to takové upozornění na to, abychom si dávali pozor na to, koho vlastně blahoskloně máme tendenci litovat, nad kým se máme tendenci pozastavovat jako na nějakým chudákem, jestli vlastně nevidíme v tom druhém chudáka jenom proto, že chudákem jsme spíše my. Tak to je jako první zajímavé poselství. A druhé poselství je taky teda výsostně biblické a to, že člověku zůstává jenom to, co rozdal. Že vlastně největší radostí je udělat druhému radost. Vlastně milovat to, co miluje druhý. To je vlastně nějakým smyslu zdrojem dobra. Já jsem zmínila určitou možná sentimentalitu toho textu, která tam nepochybně je. Na druhou stranu filozofové mají tendenci jako bát se patosu, tak to jako často ironicky všechno seseknout a zároveň si myslím, že je třeba taky říct, že i patos nebo nějaká forma sentimentality má v životě své místo a je možná důležitá. Ale zároveň je taky otázka, jestli je to správné ohodnocení daného textu. Jo. Mnozí interpreti a kritici toho textu říkají, no tak vlastně je to takový opium v narážce na Marxovu tezi, že náboženství je opium lidstva. Tady se vlastně řekne, no tak na Vánoce budeme mít oddych, někdo nám něco dá, ale vlastně dál zůstaneme malí a chudí. Není to systémové řešení. No tak to samozřejmě není, ale zároveň si myslím, že ten text možná poukazuje k něčemu jinému, k než k úniku z reality skrze Vánoce, skrze tři dny, kdy si jako to uděláme hezké a budeme chtít být s druhými a nenarušovat vztahy a obdarovávat se. Existuje totiž slavný poměrně příklad z první světové války, kdy v roce 1914 v bojových liniích propukaly v různých místech takzvaná neoficiální příměří, kdy němečtí a angličtí vojáci spontánně přerušovali válčení, aby oslavili Vánoce. Nejprve tedy si spolu zahráli fotbal a poté si vyměňovali nějaké zásoby a spolu povečeřeli. A zjevně to hluboce na ty vojáky zapůsobilo, protože známe z korespondence popisy udivené toho, co se vlastně zde stalo a i určitý poukaz k nějaké záhadě, kdy ti vojáci píšou, tak my jsme ráno se ještě vraždili a potom jsme jako usedli k společnému stolu nebo jsme spolu si zahráli fotbal. Já vám z jednoho dopisu přečtu. Najednou Angličané přinesli ze zákopu fotbalový míč a brzy se rozjela živá hra. Bylo to nádherné, bylo to zvláštní. Angličtí důstojníci to vnímali stejně. Tak se Vánocům svátkům lásky podařilo na čas spojit smrtelné nepřátele jako naše přátele. A ono vlastně i toto můžeme chápat jako únik z reality, ale zároveň si myslím, že by to nebylo úplně přesvědčivá interpretace, protože zrovna tito vojáci věděli, o co se hraje, věděli, že ráno bojovali a věděli, že další dny zase budou bojovat. Oni věděli, co je to válka. A stejně najednou vlastně se stalo něco, na základě čeho byli schopni vyjít z těch každodenních měřítek, abych se odkázala na obrat Josefa Ratzingera, přerušit každodennost, v níž velmi často, a nemusíme být zrovna ve válce, povstáváme proti druhému jako proti nepříteli. Každodennost, v níž velmi často spíše bojujeme, než abychom hledali cesty k nějaké velkorysosti. A Vánoce nemusí být tedy chápány pouze jako oslava jedné události, narození, ať už spasitele, nebo narození, nebo návratu slunce, nebo zkrátka jako rodinný svátek, čistě sekulárně. Ale může to být vlastně připomínka toho, že v nás samých je něco, co je schopno přistoupit k sobě i k druhým jinak než každodenním, často agresivním způsobem a přerušit každodennost, vyváznout z ní a překročit tato běžná měřítka. A právě tady to něco v nás, co nám toto umožňuje, začít přestat bojovat a začít hrát, je něco, co je podnětem k naději. Naděje, už jsem zmínila, je jedna z teologických cností a Vánoce jsou svátkem naděje. Symbolem naděje je třeba zapalování svíček uprostřed tmy, víra v to, že se světlo navrátí. Ale Hannah Arendtová, filozofka, která uvažuje o Vánocích, o vánočních svátcích v celku sekulárně řekne, no my vlastně k té naději nepotřebujeme víc než dítě. My nepotřebujeme, nemusíme mít třeba ani toho spasitele. Už to slovo, už ta věta, narodilo se dítě, a vlastně stačí. To je vyjádřením naděje. S každým dítětem přichází na svět nová cesta, nová budoucnost, nová perspektiva. Vstupuje do našeho života nová radost, nová možnost. A proto říká Hannah Arendtová, už tady to slovo, narodilo se nám dítě, je dostatečné proto, abychom slavili. A já jsem řekla, že s novým dítětem vstupuje do našeho života i nový počátek, nový začátek. A na člověku je právě pro Hannu Arendtovou podstatné to, že člověk je schopen začít znovu. Že je schopen překonat sám sebe, překonat své měřítka, přerůst se, udělat zlom, vykročit ze svého života a dopřát si nový začátek. A to právě bude příští téma podcastu, který se bude vysílat kolem Silvestra. Co to znamená, že člověk umí znovu začít? A co to znamená, že začátek je pro člověka, možnost začít je pro člověka tak důležitá? Ale nyní vám přeji hezké svátky, vánoční.